sanadkii 2013kii qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in 2 bisha November sanad kasta ay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabta la'aanta dambiyada ka dhanka ah saxafiyiinta. Isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyiinta ayaa muddo dheer caado ka ahayd dunida, waxaana uga sii dara marka colaadu ay socoto, sida ay sheegtay Julia Ginsberg oo ah madaxa fulinta ee hay'adda guddiga difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CBJ. Ginsberg waxay tiri maxkamadaha inta badan ma qaadaan dacwadahan awooddii lagu sameyn lahaa baaritaanada, iyana waa caqabad kale sababtoo ah waxaa jira colaad toosa oo socota. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wariyaasha dhibaatada loogu geysto, laakiin cidda dhibaataysa aanay ciqaab mudan ama cadaaladda ay ka baxsato. Sida ka muuqda diiwaanka hay'adda CBJ, in ka badan 37 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. Waxaan weydiiyey in arrintani ay ku baraarugsan yihiin iyo in kale.
Aad ayaan mahadsan tahay Maxamed Cabaad. Maalintan aad loogu baraarugsan yahay dabcan adduunyada dhan ku baraarugsan, annagana waa la mid nahay. Wadankeena wuxuu ka mid yahay wadamada dambiyada wariyaasha inta laga galo maartay laska socdo aan dad badan loo soo qaban. Sida loogu baraarugsan yahay waxaa waaye annaga FESOJ-an hadda maanta waxaan ka shaqeynay in muxuu ahaa ay arrintani noqoto arrin dabagal lagu sameeyo kuwa soo socda, kuwa hadda muxuu ahaa dhibaatooyin hadda dhacay, xataa kuwii lasoo dhaafay aan dambiyadaas aan la daba kicin in la daba kaco. Marka maanta waxaan heshiis difaac wariyaasha aan la galnay inay u doodaan u qareemaan advocates u wada sameyno gacan naga siiyaan iyada la yiraahdo Hill Fam oo gabadha la yiraahdo Iman Cabdikariim Axmed Cabdikariim ay madax ka tahay, oo aan heshiiskaas ku wada socnay munaasabad aan ku qabanay magaalada Muqdisho oo aan ugu talagalnay in aan ku beegno maalinta 2 November. Waxaynu noo ahayd maartay maalin aad noogu weyn si aan ku baraarugsanaanayna in naga tahay civil society-ga yaa ugu badnaa iyo ardayda jaamacadda saxaafadda barata iyo wariyaasha yaa martiqaadkaas aan u sameynay iyagaa maartay maanta aad uga hadlay banal discussion aan sameynay. Film waxaa kusoo bandhignay qof maadaama la xusaayo sanad guradii 10-aad oo arrintaasi markay dhacday in xuskeeda la bilaabo dhacday in muxuu ahaa film oo sanad guradii 10-aad asagana Cabdisaaq Balaagan ka sameynay oo ah 10 sano asaga ka hor asagana dhibaato gaartay oo dil looga tegay, haddana maartay ilaahay ka badbaadiyay muddo dheer la rafaaday arrintaasi. Taas waxay ahayd marka arrin munaasabadan maanta aan iyadana ku xusnay. Banaalkan aan ku xusno sidii arrimahan ay u noqon lahaayeen arrimo maarta looga hortegi karo oo maba loo dabarjari karo dambi inta la galo aan la daba kicin. Marka sharciga xoog la saaray maamudunyo bulshada rayda ka socotaana la joogtay, aad maarta waxaa loo xoog loo saaray in muxuu ahaa arrintaasi aan laga harin. Hadda waxay ka bilowdo maadaama heshiis aan ka galnayna ay tahay in difaacaas aan wada galno bulshada wariyaasha naafada iyagana qeyb ka ahaa oo ku baraarugsan inay dhibaatada gaaraysa iyagana ay badan tahay. Marka aada lagu baraarugsanahay dal iyo maaratay mujtamaca Soomaaliyeed maaratay in badan aan ku baraarugsanayna arrintaas insha allah.
Faarax ayaan weydiiyey xaaladda la xisaabta la'aanta kuwa dhibaateeya wariyaasha ee Soomaaliya.
Waa mahadsantahay colaad. Tacdiida horta haddaan kasoo qabano amaba dilka waxyaabaha la xiriira tan xiriirta waxa waaye ilaa 2 marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa 7 wariye oo la dilay. 2 Cabdicis Afrika la dilay oo maartay oo ilaa hadda aan la helin cidii dishay. Sanadka 2020 waxaa la dilay 3 wariye. 2023 waxaa la dilay 1 wariye. Sanadka 2024 maartay 2 qof ayaa la dilay, gabadha ugu dambeysay oo afgooy lagu dilay oo kasoo guurtay Yurub ee xamar soo afgooy soo degtay ee rabta inay shaqaysato. Marka saasa maartay muxuu ahaa aan dabagalba u lahayn oo aan loo daba kicin arrimahaas oo ay tahay hadda iyo wixii ka dambeeyay maas arrimahaas waa la rikoor gareeyay, laakiin in muxuu ahaa dambidaasi inay shaqeeyaan la qabo sidii loo daba kici lahaa aadina maartay wax hadda oo ma jiraan oo la daba kacin jiraan oo ama wax laga qabto maxkamaddu soo tagay. Intaas qodob hadda oo 7 qof aan sheegayo ma jiraan cid hadda maartay loo soo qabtay. Ebedkeed inta la xusuusiyo waxa waaye hal qof dhacday in la xusuusto حسن يوسف أبسوغن اللي ذوريها نكيد دلي مارتي دوسع يستدين أصلاقبتين أو محكمة المسارة للدلي انت كدن بيسي وريال لو قبطي داد دن بيليال لو قبطي إن وريال دلين أو مارتي أو بالجيسي لمشيقين
أرينت دباتو إنك لو جيسو ورياشا كوة جيسا أي لبح صدان أي وحا أي كبع فغيه دقالك إزرائيلي حماس دولان كي روش كي يوكرين دقالك سوكي ميامار يرب شدها أي برعدو كجيسانيين هايتي تصالة هان تانية مركي أو بلوغيه دقالك إزرائيل يا حماس لقصو بلابا أكتوبر كوي صدن كيدي سند كي هوري ويران بقول أفري صدن وريه يشقال ورباهنيت أو أي وهريان فلسطينيين تا أيان لدلي سيدا أي شكتي هايدا سي بي جي كوي لباتدا جيستينا ولي عدالدا لمهور كينيم سي بي جي وحي شكتي إن لترق إزرائيل أي بيكسدين شن كمي ده ورياشاسي يغو أو شقدو دا سوحفين مكجرا إسرائيل ayaa kaalinta labaad ee ugu xun adduunka kaga jirta marka la eego isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyeenta sida lagu sheegay warbixin ay arbacadii la soo dhaafay daabacday CBJ hal dhacdo oo dhacday October 13kii 2023kii military Israel ayaa ku dhuftay laba madfac taangiga ah koonfurta Lubnaan kuwaas oo beegsaday wariyaal iyo shaqaale warbaahin oo watay astaamaha wariyasha sida jaakadaha buluuga ah ee lagu xardhay magaca saxaafada baabuur kuwa telefishinka laaliya ah iyo qalab warbaahineed weerarka ayaa waxaa ku dhintay Casam Abdalla oo ahaa wariye u dhashay Lubnaan oo shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters waxana ku dhaawacmay lix wariye oo kale CBJ iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in weerarku ahaa mid ula kac waqtigaas safiirka Israel ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka qoomameynayaan weerarkaasi waligoodna aysan si ula kac ah wariyaal u beegsan sidoo kale CBJ ayaa baareysa suurtagalnimada dil toban wariye oo kale lagu geystay dagaalka Israel iyo Hamas iyo inuu ula kac ahaayeen kale dagaalka sokeeye ee Myanmar isla xisaabtanka ayaa sidoo kale ah mid aad u adag tan iyo markii uu militariga dalkaasi Afganbiga bilaabay 2022kii in ka badan 5,000 oo rayida ayaa la dilay in ku dhow 3 milyan iyo 500 oo kun oo qofna waa la barakiciyay sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay weeraan 7 saxafi ayaa la dilay sababo la xiriira shaqadooda tan iyo Afganbigaasi sida ay sheegtay CBJ 3 kamid ah dilkaasi loo geystay wariyasha Myanmar ayaa dhacay sanadkan waxana 2 kamid ah ahaayeen kuwa ciidamada amaanku ay ku dileen guryahooda iyadoo midka kalena lagu dhex dilay xabsi ciidan Myanmar ayaa ku jirta kaalinta 10aad ee adduunka marka la eego ciqaabta iyo dhibaatooyinka loo geysto saxafiyinta sida ay sheegtay CBJ dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa isna sidoo kale waxaa lagu dilay ugu yaraan 15 saxafi iyo shaqaale warbaahineed sida ay sheegtay CBJ kiisaska saxafiyinta lagu dilay dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaa ka mid ah Victoria Roshenia oo ahayd wariye u dhalatay Ukraine oo ku dhimatay xabsi ku yaala Ruushka bishii September sida lagu sheegay warbixin maanta oo Sabti ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo waxbarashada ee loo soo gaabiyay UNESCO isla xisaabta la'aanta iyo baarista wariyasha lagu dilo goobaha colaadaha ayaa waxaa adkeeya gaar ahaan marka colaadu ay taagan tahay oo ay adag tahay in meesha la tago oo baaritaano la sameeyo marka la eego caalamka 5.8% dilalka saxafiyiinta adduunka oo dhan loo geysanayo tan iyo sanadkii 2006 ayaan weli xal loo helin sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay UNESCO.